Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdai, Prayamon Nesnap Chitti Mitrai, Pirotani, Washington, Khyam Chung Puchin, Song Swakum Prayamon, Dai Ba Snap Kam Vithip Sai Tam Vishu Rabok VOA, Nek Prakhnai Put, ទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលលើអាគារអ្នកស្រុករស់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសលីបង់រុស្ស៊ីនិងចិនបង្កើនចំណងទាក់ទងវិស័យការពារជាតិនៅឯការចរចាដ៏មានសារៈសំខាន់ការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលដល់ប្រឡាយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវចំតំបន់មីកូឡាវតរទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារដល់បាល័យតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏22នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់ភូមិខាងជើងប្រទេសលីបង់អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeremy Lawrence បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសថាស្ត្រី12នាក់និងកូនក្មេង2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងភូមិអៃតូលោកបាននិយាយទៀតថាយើងយល់ថាវាជាអគារអ្នកស្រុករស់នៅកំពស់4ជាន់ដែលត្រូវបានវាយប្រហារនោះដោយសារកត្តាទាំងនេះនៅក្នុងគំនិតយើងមានការបារម្ភពិតប្រាកដតាក់ទិននឹងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់សង្គ្រាមនិងគោលការណ៍នៃភាពខុសគ្នានៃសមាមាត្រយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយការថ្លែងអង្គារថាស៊ីរ៉ែនបន្លឺតាមអាកាសបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងតំបន់ហៃហ្វាខណៈដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ីសរ៉ាអែលបានបាញ់ស្ទាក់ការបាញ់ជាច្រើនដែលបានឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលមកពីប្រទេសលីបង់កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានរាយការណ៍ដែរការថ្កោលទោសពីការសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ក្រុមហេសបូឡាក្នុងតំបន់ភូមិខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីននេតានយាហ៊ូបានសន្យាការថ្កោលទោសថាអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងបន្តវាយប្រហារក្រុមហេសបូឡាដោយមិនមានក្តីមេត្តាក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃប្រទេសលីបង់រួមទាំងទីក្រុងបេរុតផងដែរលោកនេតាយាហ៊ូបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថាការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនឹងដៅលើទីដៅយោធាតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនលើរោងចក្រប្រេងឬនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនេះបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការចរចាវិស័យការពារជាតិនិងយោធាដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំរុញចំណងទាក់ទងនេះតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ូយកាំងពង្រឹងភាពជាដៃគូគ្មានកម្រិតហើយបានបង្កើនការរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងចិនត្រូវរួបរួមគ្នានៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនៅដំណើរការសាទល្បងនៅសំតោនៃដំណើរការសកលលោកហើយក្រសួងការពារជាតិទាំងពីរមានការយល់រួមគ្នាអំពីអ្វីដែលចាំបាច់ធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយនៅលើសារតាមលេខ Telegram របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកអង់ដ្រេ បូលូសូវមកចុះផ្សាយលោកបូលូសូវបាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មការមជ្ឈមចិនគឺលោកហ្សាងយូសៀដើម្បីធ្វើការចរចាដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាភាគីទាំងពីរសង្ឃឹមនឹងធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយនឹងពង្រឹងចំណងទាក់ទងយោធានិងរក្សាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេឡូសូទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលយោធាចិនបានសន្យាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចាំបាច់បន្តពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេលមួយថ្ងៃដែលចិនបាននិយាយថាជាការព្រមានដ ដល់សកម្មភាពបំបាយរដ្ឋនិងដែលបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington The Voice of America VOA ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មីកូឡៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការប្រឆាំងអង់គ្លេសថាការវាយប្រហារដោយកម្ចួនមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតរងរបួសលោក Vitaly Kim អភិបាលតំបន់មីកូឡៃបាននិយាយតាមសារលើ Telegram ថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតទីកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភោជនីយដ្ឋាននិងតំបន់លក់ដូរនិងអគារពួកអ្នកស្រុកនៅយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការថ្កោលទោសអង្គការថាការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់របស់រុស្ស៊ីរួមទាំងកំជួយមីស៊ីល9គ្រាប់និងដ្រូនចំនួន17គ្រឿងដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានកំទេចដ្រូន12គ្រឿងក្នុងចំណោម17គ្រឿងនោះកងទ័ពការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ស្ទាក់ដ្រូនបានធ្វើឡើងនៅពីលើតំបន់ឆេកាស៊ីឆេនីហ៊ីវគីរូវរ៉ាត់គៀវមីកូឡៃអូដេសានិងតំបន់ប៉ូលតាវ៉ាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារដែរថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែននៅពីលើតំបន់បេហ្គោរ៉ូដខឺស្និងទូឡាលោកវីយ៉ាស្លាក្លាតកូអភិបាលតំបន់បេហ្គោរ៉ូដបាននិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះដែលទម្លាក់ពីដ្រូនមួយគ្រឿងបានត្រូវចំអគារអ្នកស្រុកនោះនៅហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនថ្វីបើមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីក៏ដោយថ្លែងនៅឯបេសកកម្មអ៊ុយក្រែនរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Wiesbaden ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Mark Rutte បាននិយាយថាសារសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គឺថាយើងនឹងបន្តគឺថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាលោកពូទីននឹងមិនធ្វើអ្វីតែដែលលោកចង់ធ្វើបានឡើយគឺថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលពេត្រូណាសនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពរករោគប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្វីបើមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់សភាថាការនេះរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពរករោគការអភិវឌ្ឍឧស្ម័នកាសាវ៉ារីរបស់ក្រុមហ៊ុនពេត្រូណាសនៅផ្ទៃទឹកសារវ៉ាទល់មុខរដ្ឋបេណូផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយខួបមួយឆ្នាំសង្គ្រាមរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តជំហរលោកត្រាំនិងអ្នកស្រីហារីសលោកចិនខុសគ្នាតែមិនទាំងស្រុងនោះទេអ្នកវិភាគរំពឹងថាកាណាដានឹងជំរុញឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រសើរឡើងពេលបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលក្រុមហាម៉ាស់បានប្រព្រឹត្តលើអ៊ីសរ៉ាអែលខណៈដែលមានការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងមិនងាករេរបស់ខ្លួនដល់អ៊ីសរ៉ាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ជនស៊ីវិលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រី Veronica Beldera Iglesia នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅគណៈអ៊ីសរ៉ាអែលបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនឹងថ្មើរជើងលើពួកហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាអ្នកកាន់ទុកអ៊ីសរ៉ាអែលប្ររូបខួបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលពួកហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីសរ៉ាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023មនុស្សប្រហែល1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង250នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ពង្រត់មនុស្សប្រហែល100នាក់ទៀតនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយក្នុងពិធីមួយដឹកនាំដោយអាចារ្យ Jewish Aaron Alexander
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងភរិយាបានដុតទៀននៅសេតវិមានដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីកាមឡាហារីនិងស្វាមីប្រមុខខួបនេះដោយការដាំដើមឈើរំលឹកនៅកេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់អ្នកទាំងនេះអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
We must reunite the hostages held in Gaza with their families.
យើងត្រូវតែជួយចំណាប់ខ្មាំងឲ្យជួបជុំគ្រួសារគេវិញ។ខ្ញុំនឹងមិនឈប់ប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះទេ។រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជីវិតនិងអ្នកដែលបានស្លាប់ផងដែរ
។សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Lindsey Graham និងលោក Richard Blumenthal សម្ដែងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលពេលដែលលោកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល។លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
វាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតលើពលរដ្ឋយូវីសចាប់តាំងពី Holocaust មកតែយើងប្រយុទ្ធតបតវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទោះបីជាការជន់លៀសជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កឱ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត 42,000 នាក់ស្លាប់និងជាង 97,000 នាក់រងរបួសនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយហាម៉ាស់តួលេខនេះមិនបែងចែករវាងយោធាជននិងជនស៊ីវិលទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller ទទួលស្គាល់ពីភាពរងគ្រោះរបស់ជនស៊ីវិលទាំងសងខាងលោកថ្លែងថា
The United States mourns the death.
អាមេរិកកាន់ទុក្ខការស្លាប់របស់ជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7តុលាហើយយើងបដិញ្ញាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលនាំចំណាប់ខ្មាំងមកផ្ទះវិញបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋទាំងសងខាងនិងនៅទីបំផុតបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ
តែអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនរួមមានទាំងការវាយប្រហារលើក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់ផងកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារសងសឹករបស់ខ្លួនចំពោះសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគថាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ប្រហែលជាបន្តស្មុគស្មាញលោក Raphael Cohen អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃសជីវកម្មរ៉េងថ្លែងថា
Absent the return
ការមិនដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិបាកនឹងយល់ព្រមដល់ការឈប់បាញ់គ្នានេះណាស
់សញ្ញារបស់ចំណាប់ខ្មាំងក៏បានរំលឹកខូបនៃការវាយប្រហារនេះដែរក្នុងអំឡុងនៃពិធីនេះក្នុងទីក្រុងតេវ៉ាវីវពួកគេបានទៀមទាម្ដងហើយម្ដងទៀតអ៊ីស្រាអែលចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងតែលោកកូហែនមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកណេតានយេហ៊ូនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ការរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចិនមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំរហូតដល់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដោយប្រធានាធិបតីទាំងពីរចាត់ទុកចិនជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់អ្នកស្រីខាមឡាហារីសនិងលោកដូណាល់ត្រាំមានចំណាត់ការខុសគ្នាចំពោះចិនដែលជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប៉ះសម្ដីគ្នាលើប្រធានបណ្ឌមួយចំនួនតែបេក្ខជនពីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាមឡារីនិងពីបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាមួយគឺការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនលោក Robert O'Brien ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអន្លង់ពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកថា
I think that the threat that we face ខ្ញុំគិតថាការគម្រាមកំហែងដែលយើងប្រឈមពីចិនគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពីសហភាពសូវៀតនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅទៀត
លោកអូប្រេនថាអាមេរិកគួរដោះស្រាយជាមួយចិនតាមការបង្ហាញកម្លាំងលោកថា
It's not just military strength
មិនត្រឹមតែតាមកម្លាំងយោធាទេគឺតាមកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងការទូតដែរវាជាអំណាចបែបទុនភ្លន់និងកម្លាំងវប្បធម៌នេះជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចពីគូបដិបករបស់យើង
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនប្រើប្រាស់ពុនដើម្បីតតាំងនឹងអ្វីដែលពួកអស់លោកថាចិនចាក់ផលិតផលថោកថោកទៅបរទេសដោយធ្វើឲ្យពិបាកប្រកួតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកត្រាំថា
ចិននឹងដណ្ដើមយកអាជីវកម្មលោកអ្នកដោយសារឡានអគ្គិសនីនិងដោយសារពួកគេមានវត្ថុធាតុដើមយើងមិនមានទេ
លោកតាមស្នើយកពន្ធដល់ 60% លើការនាំចូលពីចិនអ្នកស្រី Harris ក៏ទទួលស្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនដែរអ្នកស្រីថា
ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងដឹកនាំពិភពលោកក្នុងពេលអនាគតលើផ្នែកអវកាសនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយអាមេរិកមិនមែនចិននោះទេដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែង
លោក Jeremy Suri ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកិច្ចការសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្រុង Austinលោកថា
She has supported some of the restrictions.
អ្នកស្រីបានគ្រប់គ្រងការរដ្ឋបិទខ្លះលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានគ្រប់គ្រងដែរតែអ្នកស្រីច្បាស់ណាស់មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងការយកពន្ធច្រើននោះទេ
អ្នកវិភាគថាលោកត្រាំមានទំនោរបែបជួញដូរជាងលោកថា
Probably ខ្ញុំនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Xi Jinping ហើយថាលោកត្រូវគោរពតាមការព្រមព្រៀងដែលយើងតម្រូវឲ្យលោកទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកតម្លៃ $500,000ហើយខ្ញុំធានាថាគាត់នឹងទិញ
ក្នុងផ្នែកនយោបាយការបរទេសលោកអូប្រេនថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសដែលមានកំណត់ដូចគ្នាលោកថា
កាលមុនអាមេរិករ៉ាប់រងបន្ទុកតែម្នាក់ឯងតែយើងលែងអាចធ្វើដូចនេះទៀតហើយ
អ្នកជំនាញម្នាក់ថាលោកត្រាំបានចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសដែលបកសាធារណរដ្ឋបង្កើតចំណងសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំលោក Richard Morey នៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Houston ថា
លោកត្រាំគ្រាន់តែមិនសូវគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពហើយផ្ដោតច្រើនលើថាតើយើងអាចចំណេញអ្វីខ្លះ
ដោយវោហារសាសឃោសនាខ្លាំងឡើងពីការប្រកួតប្រជែងនិងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខពីចិនជនជាតិអាមេរិកខ្លះបារម្ភថាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដគឺពួកអាស៊ីអាមេរិកនិងជនជាតិចិននោះនៅអាមេរិកនេះបើតាមលោក Steven P មកពីតៃវ៉ាន់នៅអាមេរិកហើយធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យលោកថា
They considerUS is facing a threat the whole
ពួកគេគិតថាអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការគំរាមកំហែងសង្គមទាំងមូលមកពីចិននិងថាវាត្រូវការការឆ្លើយតបពីសំណាក់សង្គមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយនឹងការគំរាមកំហែងនេះដូចជារោងចក្រនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវពីចិនជាដើមខ្ញុំនឹងត្រូវគេលាបពណ៌ព្រោះគេមិនអាចវែកញែកថាខ្ញុំមកពីតៃវ៉ាន់ឬពីចិនឬពីកូរ៉េនោះទេ
ជាមួយភាសាដ៏មុតមមរបស់លោកតាមពួកអាស៊ីអាមេរិកខ្លះបារម្ភពីការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ស្អប់ចិនបើលោកជាប់ឆ្នោតតែពួកអាស៊ីអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោកត្រាំដែលជាទូរជនអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងចំនួនទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកាណាដានៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកាណាដានឹងបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់យល់ថានេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងរំលឹកថាកាណាដាក៏នឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងផងដែរអ្នកនាងកាន់វិជការវិការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់រំពឹងថាកាណាដានឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងនៅពេលប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនេះបើកស្ថានទូតលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំកាណាដានៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាកាណាដាគ្រោងនឹងបើកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាកាណាដាតែងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងកើតមានលោកថាគម្រោងនៃការបើកស្ថានទូតកាណាដានៅកម្ពុជា នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរ
ដើម្បីធ្វើការពារកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គងក៏ដូចជាការធ្វើវិនិយោគដូច្នេះកាណាដាគាត់ត្រូវតែពង្រីកការវិនិយោគរបស់គាត់ទៅប្រទេសដទៃទៀតការពារនៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកើតឡើងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរឬច្បាប់គ្រប់គងផលិតកម្មដែលកាណាដាគាត់រស់នៅចិនដូច្នេះគោលបំណងក្នុងការបើកសន្តិទូតនេះគឺវាបង្ហាញអំពីចំណងតាក់ទងនៃការទូតវាកើតឡើងហើយក៏ដូចជាការចាប់រំរបស់កាណាដានៅក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងរបស់អាស៊ានបាទ
គម្រោងនៃការបើកស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានប្រកាសបិទការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញជាផ្លូវការក្រោយដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2021មុននឹងសម្រេចបិទស្ថានទូតស៊ុយអែតបានបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកតែជាជំនួយគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋវិញដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបញ្ជាក់នាពេលនោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាស៊ុយអែតដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយបានសម្រេចបិទស្ថានទូតនិងការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្តីអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់យល់ថាស៊ុយអែតជាប្រទេសផ្តោតលើជំនួយច្រើនជាងពាណិជ្ជកម្មដែលខុសពីកាណាដាមានទំហំពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយកម្ពុជាលោកសេងវ៉ាន់លីរំពឹងថាការបើកស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីការថយចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហាក់បង្ហាញថាកាណាដាយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងទោះយ៉ាងណាលោករំពឹងថាកាណាដានឹងអាចជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងដោយសារកាណាដាជាប្រទេសគិតគូរពីប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងនិងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាច្រើនគួរសមចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអាចប៊ុនលីយល់ឃើញដែរថាការប្រកាសគម្រោងបើកស្ថានទូតនៅកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទំនាក់ទំនងល្អកកករវាងកាណាដានិងចិនជំវិញការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកាណាដាហាក់សង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្អិតរមួតជាងនេះនៅពេលអនាគតប្រទេសកាណាដាទំនងជានឹងមានភាពកាន់តែសកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនៅដំណាក់កាលដំបូងដូចជាពេលនេះជាដើមហ្នឹងការធានាខ្សែចង្វាក់ទំនាក់ទំនងការបង្កើតស្ថាប័នការទូតនិងការធ្វើឲ្យមានការប្រកបប្រជារវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅពេលនេះ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានរិះគន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការកានឡើងនៃការបំបិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងការពារថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោក David Verbisky ភារធារីនៃការិយាល័យស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្រី Pinky Nikon អគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានទីលំនៅនៅទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងផ្នែកនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខការបោះសម្អាតមីនព្រមទាំងការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកទេសចរកាណាដានៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ពេលវេលានៃការបើកស្ថានទូតកាណាដានៅកម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ភាគីកាណាដាហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាត្រៀមផ្តល់ការគាំទ្រនិងការសម្របសម្រួលពេញលេញកាណាដាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយនិងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាសរុប7896លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក ្នុងនោះការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត850,000,000ដុល្លារហើយការនាំចូលទំនិញពីកាណាដាមកកម្ពុជាមានជាង47,000,000ដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាមឡាហារីសបាននាំមុខបន្តិចបន្តួចចំនួន 3% លើលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយសម្លេង 45% ទល់នឹង 42% នៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកៀកគ្នាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការរកឃើញថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និង Ipsos គណៈដែលគម្លាតរវាងបេក្ខជនទាំងពីរនៅថេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters Ipsos ដែលបានធ្វើកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនការស្ទង់មតិថ្មីបានបិទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសពួកបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលបានបង្ហាញក្តីសាទរកាន់តែច្រើនឡើងអំពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជាងពួកគេបានបង្ហាញការសាទរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំគណៈដែលកសិកររបស់ពិភពលោកកំពុងផលិតម្ហូបអាហារច្រើនជាងសក្តីត្រូវការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្ស8000លាននាក់នៅលើផែនដីនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសនិយាយថាការអត់ឃ្លាននិងអាហាររូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់ជាអ្វីដែលត្រូវទទួលយកការពុតសម្រាប់កុមារស្ត្រីនិងបុរសរាប់ពាន់លាននាក់នៅក្នុងសារមួយមុនទិវាម្ហូបអាហារពិភពលោកថ្ងៃទី16តុល្លារលោកហ្គាតារេសបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្ស733លាននាក់នៅលើពិភពលោកបានខ្វះម្ហូបអាហារពីព្រោះតែចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពអត់ឃ្លាននិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី79ឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាដោយមានអាណត្តិដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទទួលបានចំណីអាហារដែលមិនត្រឹមតែបញ្ចប់ការស្រេកឃ្លានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានស្បៀងអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទទួលបានអាហាររូបត្ថម្ភទៅតាមវប្បធម៌ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលប្រេតូណានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខម៉ាឡេស៊ីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.